Sut beth fyddai gofal stroc i gleifion o dan yr opsiynau ffefryr? Mae gennym deulu, Teulu Jones, a'i ffrindiau sy'n ein helpu i brofi a dangos sut y gallai gwahanol wasanaethau iechyd effeithio ar rywun fel chi neu'ch anwyliaid. Dydyn nhw ddim yn deulu go iawn, ond maen nhw wedi'u cynllunio i fod yn nodweddiadol o'r cleifion rydyn ni'n gofalu amdanynt yn ardal hywel dda a'r cymunedau cyfagos. Yma gallwch ddarllen sut beth fyddai gofal i gleifion stroc o dan yr opsiynau ffefryr, yn seiliedig ar y prif safle ysbyty sydd agosaf i chi yn hywel dda. Ysbyty Bronglais. Ysbyty Glan Gwyli. Ysbyty Tywysog Philip. Ysbyty Llwynhelig, ers cyhoeddi dogfen ymgynghori'r cynllun gwasanaethau clinigol ym mis Mai 2025, mae rhai llwybrau clinigol wedi datblygu. Mae'r llwybr presennol a ddisgrifir isod yn ein hastudiaethau achos Teulu Jones yn wahanol i'r hyn a oedd yn y ddogfen ymgynghori flaenorol. Profiad fel claf stroc i rywun sy'n byw yn agosach i ysbyty Bronglais nag i ysbyty arall. Mae Aziz yn 68 oed ac mae'n gweithio ym mwyty y teulu ac yn mwynhau gofalu am ei wirion. Mae ei wraig yn sylwi nad yw ei hun un prynhawn, mae un ochr ei wyneb wedi cwympo, ac mae'n siarad yn aneglur. Mae hi'n poeni y gallai fod wedi cael stroc ac yn ffonio 999 i ddangos y gwahanol opsiynau ar gyfer stroc. Byddwn yn dychmygu bod Aziz yn byw yn Aberystwyth. O dan yr opsiynau ffefryr. Mae ambulans yn mynd ag Aziz i Bronglais, ac mae'n cael ei gymryd yn syth i'r sganiwr. CT, yn hytrach nag i'r adran ar gyfyngau. Os cadarnheir stroc, mae triniaeth thrombolysis yn cael ei ddechrau tra yn yr adran sganio. Yna mae Aziz yn cael ei symud i'r adran ar gyfyngau cyn cael ei drosglwyddo. Os nad yw Aziz wedi cael stroc, mae'n mynd i'r adran ar gyfyngau yn Bronglais am brofion pellach. Os yw Aziz wedi cael stroc mwy difrifol, gyda rhwystr mawr mewn pibell waed, sef math o stroc lle mae llif y gwaed i brif rhydweli yn yr ymennydd yn cael ei atal, mae'n cael ei glido mewn ambulans o Bronglais yn syth i'r ganolfan thrombectomi ymryste neu Gaerdydd. Mae thrombectomi yn driniaeth y gellir ei defnyddio ei drin y mathau hyn o stroc. Darperir y gofal hwn yn rhanbarthol ar gyfer Cymru a rhanbarthau De a Gorllewin Lloegr ym Mryste a Chaerdydd. Unwaith y mae tîm thrombectomi Bryste neu Gaerdydd yn asesu bod Aziz yn addas i gael ei ryddhau o'i gofal, mae'n cael ei drosglwyddo yn ôl i'r uned stroc yn Glan Gwyli neu'n syth adref, yn dibynnu ar ei adferiad yn dilyn thrombectomi. Os nad thrombectomi yw'r driniaeth gywir i Aziz, mae'n cael ei drosglwyddo i'r uned stroc yn Glan Gwyli i gael ei driniaeth stroc acute. Yn dilyn ei driniaeth stroc acute yn Glan Gwyli, os ystyrir bod Aziz yn sefydlog yn feddygol, mae'n cael ei drosglwyddo yn ôl i uned adsefydlu Bronglais i gael gofal yn nesat adref, neu ei ryddhau adref gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroc cymunedol integredig. Profiad fel claf stroc i rywun sy'n byw yn agosach i ysbyty Llwynhelig nag i ysbyty arall. Mae Sonia, 37, yn briod ag ganddi ddau fab, ac yn rheoli ei busnes rhan amser ei hun. Mae hi bob amser yn brysur. Mae pwysedd gwaed uchel arni. Byddwn yn dychmygu bod Sonia yn byw yn Noc Penfro. Wrth ymweld â ffrind, mae Sonia yn cwyno am gyr penofnadwy. Mae'n dechrau cael problemau gyda golwg a'i lleferydd. Mae ei ffrind yn galw ambulans gan ei bod yn poeni bod Sonia wedi dioddef stroc. Sut ofal fyddai hi'n ei gael o dan yr opsiynau ffefryr? O dan yr opsiynau ffefryr. Mae ambulans yn mynd â Sonia i Llwynhelig, ac mae'n cael ei chymryd yn syth i'r adran ar gyfyngau am asesiad, cyn ei throsglwyddo am sgan. CT, os oes stroc yn cael ei gadarnhau, mae'r driniaeth yn dechrau tra yn yr adran sganio. Mae Sonia yn cael ei dychwelyd i'r adran ar gyfyngau cyn cael ei throsglwyddo i'r uned stroc yn Glan Gwyli. Os nad yw Sonia wedi cael stroc, mae'n mynd i'r adran ar gyfyngau yn Llwynhelig am brofion pellach. Os yw Sonia wedi cael stroc mwy difrifol, gyda rhwystr mawr mewn pibell waed, sef math o stroc lle mae llif y gwaed i brif rhydweli yn yr ymennydd yn cael ei atal, mae'n cael ei chlido mewn ambulans o Llwynhelig yn syth i'r ganolfan thrombectomi ymryste neu Gaerdydd. Mae thrombectomi yn driniaeth y gellir ei defnyddio ei drin y mathau hyn o stroc. Darperir y gofal hwn yn rhanbarthol ar gyfer Cymru a rhanbarthau De a Gorllewin Lloegr ym Mryste a Chaerdydd. Unwaith y mae tîm thrombectomi Bryste neu Gaerdydd yn asesu bod Sonia yn addas i gael ei rhyddhau o'i gofal, mae'n cael ei thrysglwyddo yn ôl i'r uned stroc yn Glangwylyn ein syth adref, yn dibynnu ar ei hadferiad yn dilyn thrombectomi. Os nad thrombectomi yw'r driniaeth gywir i Sonia, mae'n cael ei thrysglwyddo i'r uned stroc yn Glangwyly i gael ei thriniaeth stroc acute ac adsefydlu. Efallai y bydd Sonia yn cael ei rhyddhau adref gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroc cymunedol integredig. Profiad fel claf stroc i rywun sy'n byw yn agosach i ysbyty Glangwylyn ag i ysbyty arall. Mae Rhys yn 52 oed ac yn yrwr lori herbell. Mae dros bwysau ac er bod ei ddiet yn well gartref, mae'n aml yn troi at fwydydd cyflym pan ar y ffordd. Mae Rhys yn byw yng Nghastell Newydd Emlyn, yn Sir Gaerfyrddin, yn agos at y ffin a Cheredigion. Mae'n mynd yn sal gyda chi'r pen ofnadwy ac yn teimlo pendro. Mae'n siarad yn aneglid ac mae ei wraig yn amau stroc ac yn ffonio 999 yn ddi-oed. O dan yr opsiwn a ffefrir. Mae ambulans yn mynd â Rhys i Glangwyly, ac mae'n cael ei gludo'n syth i'r sganiwr. CT yn yr uned stroc. Yn dilyn y sgan, mae Rhys yn aros yn yr uned stroc. Os cadarnheir stroc a bod angen triniaeth thrombolysis ar Rhys, mae hyn yn digwydd yn yr uned stroc yn Glangwyly. Os nad yw Rhys wedi cael stroc, mae'n mynd i'r adran ar gyfyngau yn Glangwyly i gael profion pellach. Os yw Rhys wedi cael stroc mwy difrifol, gyda rhwystr mawr mewn pibell waed, sef math o stroc lle mae llif y gwaed i brif rhydweli yn yr ymennydd yn cael ei atal, mae'n cael ei glido mewn ambulans i'r ganolfan thrombectomi ym Mryste neu Gaerdydd. Mae thrombectomi yn driniaeth y gellir ei defnyddio ei drin y mathau hyn o stroc. Darperir y gofal hwn yn rhanbarthol ar gyfer Cymru a rhanbarthau De a Gorllewin Lloegr ym Mryste a Chaerdydd. Unwaith y mae tîm thrombectomi Bryste neu Gaerdydd yn asesu bod Rhys yn addas i gael ei rhyddhau o'i gofal, mae'n cael ei drosglwyddo yn ôl i'r uned stroc yn Glangwylyn ein syth adref, yn dibynnu ar ei adferiad yn dilyn thrombectomi. Os nad thrombectomi yw'r driniaeth gywir i Rhys, mae'n aros yn yr uned stroc yn Glangwyly i gael ei driniaeth stroc acute. Efallai y bydd Rhys yn cael ei rhyddhau adref gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroc cymunedol integredig. Profiad fel claf stroc i rywun sy'n byw yn agosach i ysbyty tywysog Philip nag i ysbyty arall. Mae Alan yn gyn drydanwr ac wedi ymddeol. Mae'n angerddol dros rygbi, ac yn 80 oed mae'n mwynhau cerdded bob dydd a gwneud crisair. Mae ganddo hanes o glefyd y galon a chafodd drawiad ar y galon pan oedd yn 70 oed. Mae Alun yn byw yn Llanelli. Mae ei ferch yn galw i'w weld. Mae braich Alun yn ddi-deimlad, ei lyferydd yn aneglid ac mae'n cael anhawster deall beth mae ei ferch yn dweud wrtho. Mae hi'n ffonio 999. Mae ambulans yn mynd ag Alun i tywysog Philip, ac mae'n cael ei gymryd yn syth i'r uned asesu meddygol acute, cyn cael ei drosglwyddo am sgan. CT, yna mae Alun yn cael ei ddychwelyd i'r uned asesu meddygol acute cyn ei drosglwyddo i'r uned stroc yn Glangwyly. Os cadarnheir stroc a bod angen triniaeth thrombolysis ar Alun, mae hyn yn digwydd yn yr uned asesu meddygol acute. Os nad yw Alun wedi cael stroc, mae'n parhau i fod o dan ofal y tîm meddygol yn yr uned asesu meddygol acute. Nodyn, os yw cleifion yn hunan gyflwyno yn yr uned mana nafiadau yn tywysog Philip, mae'r staff yn actifadu'r alwad stroc a byddant yn dilyn yr un broses a chlaf sy'n cyrraedd mewn ambulans. Os nad yw Alun wedi cael stroc, mae'n dychwelyd i'r uned asesu meddygol acute am brofion pellach. Os yw Alun wedi cael stroc mwy difrifol, gyda rhwystr mawr mewn pibell waed, sef math o stroc lle mae llif y gwaed i brif rhydweli yn yr ymennydd yn cael ei atal, mae'n cael ei glido mewn ambulans o tywysog Philip yn syth i'r ganolfan thrombectomi ym Mryste neu Gaerdydd. Mae thrombectomi yn driniaeth y gellir ei defnyddio ei drin y mathau hyn o stroc. Darperir y gofal hwn yn rhanbarthol ar gyfer Cymru a rhanbarthau De a Gorllewin Lloegr ym Mryste a Chaerdydd. Unwaith y bydd tîm thrombectomi Bryste neu Gaerdydd yn asesu bod Alun yn addas i gael ei rhyddhau o'i gofal, mae'n cael ei drosglwyddo i Glangwylyn ein syth adref, yn dibynnu ar ei adferiad ar ôl thrombectomy. Os nad thrombectomy yw'r driniaeth gywir i alun, mae'n cael ei drosglwyddo i'r uned stroke yn glan gwyli ar gyfer triniaeth stroke acute. Efallai y bydd alun yn cael ei ryddhau adref gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroke cymunedol integredig. I gael rhagor o senarios Tayley Jones, gan gynnwys astudiaethau achos ar gleifion sy'n byw mewn ardaloedd byrddau iechyd cyfagos ac ar opsiynau a ystyriwyd yn flaenorol sef opsiynau A, B, 106 a 210, ewch i'n dogfen astudiaethau achos Tayley Jones, yn adran dogfennau ategol ar ein gwefan. A wyddoch chi? Ym mhob 100 achos llir amheir stroke, byddai tua 50 ddim yn stroke. Mae'r rhain yn aml yn cael eu galw'n achosion dynwared ac mae cleifion naill ai'n cael eu rhyddhau neu eu cadw ar gyfer triniaeth arall sy'n gysylltiedig ag arbenigedd. Byddai tua 25 o gleifion yn cael eu trosglwyddo i'r uned stroke acute. Byddai tua 10 o gleifion yn mynd i Gaerdydd neu Fryste i gael thrombectomy. Byddai tua 10 o gleifion yn cael eu rhyddhau o'r adran ar gyfyngau yn y syfleoedd trin a throsglwyddo fewn 24 awr oherwydd ei bod yn stroke llai. Byddai tua 5 o gleifion ddim yn cael eu trosglwyddo oherwydd anghenion gofal lliniarol, felly, dylai ond angen trosglwyddo un o bob 4-25% claf lle'r amheir stroke i'r uned stroke acute. Sut beth fyddai'r llwybr o dan yr opsiyna ffefrir? Mae'r siart llif hwn yn dangos beth allai ddigwydd os ydych chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano yn cael stroke o dan yr opsiyna ffefrir. Mae claf yn cyrraedd yr ysbyty agosaf. Gallai hyn fod yn ysbyty Bronglais, ysbyty Glan Gwyli, ysbyty Tywysog Philip neu ysbyty Llwynhelig. Yn yr ysbyty, mae'r claf yn derbyn gofal cychwynnol ac yn cael ei asesu. Os yw'r claf wedi profi stroke dynwared, unwaith y bydd stroke wedi ei ddiystyru, mae'r claf naill ai'n cael ei drosglwyddo i'r gwasanaeth arbenigedd priodol neu'n cael ei ryddhau fel bôn briodol. Os yw'r claf wedi cael pwlo ischemia dros dro, unwaith y bydd wedi derbyn triniaeth ac yn cael ei ystyried yn feddygol iach, mae'n cael ei ryddhau a bydd apwyntiad dilynol yn y clinig pwlo ischemia dros dro yn cael ei drefnu. Os yw'r claf wedi cael stroke ac angen gofal a thriniaeth feddygol pellach, mae'r camau nesaf yn dibynnu ar ei gymhwysedd ar gyfer ymyriadau arbenigol. Os nad yw'r claf yn gymwys ar gyfer thrombolysis na thrombectomy, mae'n cael ei drosglwyddo'n syth o'r ysbyty derbyn i'r uned stroke yn Glan Gwyli, sy'n gweithredu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Os yw'r claf yn gymwys ar gyfer thrombolysis, mae'n cael y driniaeth hon yn yr ysbyty derbyn. Os yw'r claf hefyd yn gymwys ar gyfer thrombectomy, mae'n cael ei drosglwyddo'n syth i uned thrombectomy yng Nghaerdydd neu Fryste. Os nad yw'r claf yn gymwys ar gyfer thrombectomy yn dilyn asesiad, mae'n cael ei drosglwyddo i'r uned stroke yn Glan Gwyli. Efallai y bydd adegau pan fydd y tîm stroke yn penderfynu nad yw'n briodol trosglwyddo claf. Mewn achosion o'r fath, mae'r claf yn aros yn yr ysbyty derbyn. Ar gyfer gofal yn ystod y cyfnod acute, mae claf stroke yn cael ei drin yn Glan Gwyli. Ar ôl y cyfnod acute, mae'r claf naill ai'n cael ei drosglwyddo yn ôl i Bronglais neu'n aros yn Glan Gwyli i adsefydlu. Pan mae'r claf yn barod i adael ysbyty, mae'n cael ei ryddhau a, lle bôn briodol, yn derbyn adsefydlu stroke arbenigol cymunedol gan gynnwys cefnogaeth ryddhau cynnar a chymorth. Beth yw trin a throsglwyddo? Trin a throsglwyddo mewn stroke yw pan fydd claf lle'r amheir stroke yn cael ei gymryd yn gyntaf, neu'n dod, yw adran ar gyfyngau neu uned asesu meddygol acute agosaf. Maent yn cael asesiad bris ac unrhyw driniaeth lle mae amser yn ffactor critigol, fel thrombolysis, yno. Yna, os oes angen gofal stroke acute dan arweiniad arbenigol, maent yn cael ei trosglwyddo, mewn cludiant priodol, ambulans fel arfer, i uned stroke acute neu ganolfan thrombectomy mewn ysbyty arall. Mae rhai cleifion yn hywel dda eisoes yn teithio ar gyfer gofal stroke. Mae angen gweithdrefn o'r enw thrombectomy ar gleifion sy'n dioddef math penodol o stroke. Mae angen y llawdriniaeth er mwyn cael gwared ar y clot, a bydd cleifion naill ai'n mynd i Gaerdydd neu Fryste am y gofal hwnnw. Rydym yn deall o'r adborth a glywsom yng ngham cyntaf yr ymgynghoriad bod y model trin a throsglwyddo yn rhywbeth y mae ein cymunedau'n poeni yn ei gylch. Rydym am roi sicrwydd i gleifion a'u hanwyliad nad yw modelau trin a throsglwyddo yn newydd mewn gofal stroc. Ers blynyddoedd lawer, mae cleifion yng Nghymru wedi cael eu hasesu a'u trin yn eu hysbyty lleol ac yna eu trosglwyddo i ganolfannau thrombectomi pan fydd angen triniaeth stroc fwy datblygedig. Defnyddir dull trin a throsglwyddo hefyd mewn argyfyngau eraill lle mae angen gofal arbenigol, fel rhai mathau o drawiad ar y galon, trauma neu broblemau fasgolaidd. O dan yr opsiynau ffefrir, un ffocws yw sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal stroc ac hiwt cywir cyn gynted â phosibl, tra'n cadw cymaint o ofal mor lleol ag y gallwn. Trwy gryfhau ansawdd gofal yng nghyfnodau cynnar stroc, efallai y bydd mwy o bobl yn gallu dychwelyd adref yn gynt, gyda chefnogaeth gwasanaethau stroc cymunedol integredig lle bo hynny'n briodol. A wyddoch chi? Er bod amser yn bwysig mewn gofal stroc, mae'r awr air yn gysylltiedig â gofal trauma. Mae trauma yn wasanaeth arbenigol, ochr yn ochr ag orthopedeg, i gyfnogi pobl ag anafiadau difrifol. Nid oedd hyn yn rhan o'r cynllun gwasanaethau clinigol nac wedi i gynnwys fel rhan o'r ymgysylltiad ar gyfer y cam hwn o'r ymgynghoriad. Caiff cleifion ar trauma mwyaf difrifol eu trosglwyddo i Gaerdydd. Felly, er bod yr awr gyntaf yn bwysig mae yna fframiau amser eraill sy'n bwysicach. Er enghraifft, y fram amser ar gyfer thrombolysis yw o fewn 4 awr a hanner i ddarparu'r gofal ar cynlyniadau gorau i gleifion stroc. Beth yw uned stroc acute? Yn yr opsiynau ffefrir, byddem yn datblygu uned stroc arbenigol 24 awr yn Glan Gwyli. Mae uned stroc acute 24 awr yn uned bwrpasol mewn ysbyty lle mae pobl sydd wedi cael stroc yn derbyn gofal pyrhais, bob awr o'r dydd a'r nos gan dîm stroc arbenigol. Mae hyn yn cynnwys mynediad cyflym at asesu, triniaeth, monitro ac adsefydlu cynnar, yn unol â safonau stroc cenedlaethol. Mae cleifion fel arfer yn aros ar uned stroc acute am gyfnod byr, sydd fel arfer tua 72 awr. Gelwyr hyn y cyfnod hyperacute. Fel arfer dilynir hyn gan arhosiad hirach o tua 7 diwrnod, gall fod rhwng 3 a 10 diwrnod, yn dibynnu ar gynnydd, a'r enw arno yw'r cyfnod acute. Yn ystod y cyfnod hwn, mae ti'n cael gofal gan dîm stroc arbenigol, gan gynnwys ymgynghorwyr, nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, sydd oll yn arbenigwyr. Mae'r tîm arbenigol hwn yn cydweithio'n agos sydd ddarparu gofal cynnar dwys a lleihau'r risg o gymhlethdodau. Os digwydd unrhyw gymhlethdodau, gellir ei nodi a'i rheoli cyn gynted a phosibl. Mae gofal o ansawdd uchel yn y camau cynnar hyn yn cyfnogi adferiad ac yn helpu mwy o bobl i ddychwelyd adref yn gynt, gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroc cymunedol integredig lle bo hynny'n briodol. Dengys tystiolaeth bod hyn yn gwella cynlyniadau i bobl sydd wedi cael stroc. Beth yw uned adsefydlu stroc? Mae uned adsefydlu stroc yn cyfnogi cleifion wrth iddynt byrhau eu hadferiad ar ôl y cyfnod cynnar o ofal stroc hyper ac acute. Ffocws yr unedau hyn yw helpu pobl i adenu llanibyniaeth trwy adsefydlu cydgysylltiedig. Er enghraifft helpu claf i fwyta ac yfed yn ddiogel neu ymolchi a gwisgo'n annibynnol. Mae hyn yn cael ei ddarparu gan dîm ymwldisgyblaethol arbenigol, sy'n cydweithio gyda nodau cyffredin i helpu i gefnogi'r claf yn ei adferiad. Mae'r tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, nyrsys a staff meddygol sydd ag arbenigedd mewn adferiad stroc. Trwy gydol y llwybr stroc, mae gofal wedi i deilwra i anghenion unigol pob person. Gall adsefydlu gynnwys cymorth gyda gweithgareddau bob dydd, adferiad corfforol, cyfathrebu, gwybyddiaeth, sef gallu'r ymennydd i brosesu gwybodaeth, i gofio pethau ac i ddatrys problemau bob dydd, a llesiant emosiynol, ochr yn ochr a chynllunio cynnar ar gyfer rhyddhau ac adferiad pyrhais gartref neu o fewn y gymuned. Mae teuluoedd a gofalwyr yn cymryd rhan lle bynnag y bo modd, gan gydnabod ei rôl bwysig mewn adferiad. Y nod cyffredinol yw cefnogi pobl i wella'n ddiogel ac i ddychwelyd i fywyd bob dydd, a hynny mor annibynnol a llawn a phosib. Gwasanaeth stroc cymunedol integredig. Mae gwasanaeth strwc cymunedol integredig yn helpu pobl I symud o ofal ysbyty I ofal cymunedol yn dilyn strwc, ar gyfer cleifion sy'n bodloni meini prawf rhyddhau cynnar a chymorth y meini prawf nad ydynt yn rhai rhyddhau cynnar a chymorth. Mae tîm ymyl ddisgyblaethol arbenigol yn darparu ad sefydlu cynnar a chefnogaeth I unrhyw un sydd ei angen ar ôl gadael yr ysbyty. Mae'r gwasanaeth integredig yn dwyn ynghyd wasanaeth y presennol, gan gynnwys rhyddhau cynnar a chymorth ac ad sefydlu strwc cymunedol mewn un gwasanaeth. Mae'n gweithio fel un gwasanaeth gydag un rhestr cleifion ar ennyr. Mae'r gwasanaeth strwc cymunedol integredig yn darparu tri llwybr gofal, yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn. 1. Rhyddhau adref gyda chymorth y gwasanaeth strwc cymunedol integredig. 2. Rhyddhau adref gyda chymorth y gwasanaeth strwc cymunedol integredig a gofal cymdeithasol. 3. Rhyddhau gartref preswyl neu gartref nyrsio. Darperu'r cymorth am hyd at 6 mis, gyda'r opsiwn I gyfeirio yn ôl at y gwasanaeth strwc cymunedol integredig os nodir nodau ad sefydlu pellach. Gall y gwasanaeth strwc cymunedol integredig gael ei ddarparu gan un tîm sy'n darparu'r gwasanaeth llawn. Neu gan sawl gwasanaeth sy'n cydweithio fel un model. Beth yw rhyddhau cynnar a chymorth? Mae gwasanaethau rhyddhau cynnar a chymorth ar gyfer stroc yn fwyaf effeithiol I gleifion ag anabledd ysgafn I gymedrol, hyd at 40% o gleifion. Mae gwasanaethau rhyddhau cynnar a chymorth yn helpu oedolion I adael yr ysbyty yn gynta'r ôl stroc a pharhau a'i gofal yn y gymuned. Gall gefnogi cleifion I gael eu had sefydlu gartref, gyda'r un dwyster ac arbenigedd ag y byddent yn ei dderbyn yn yr ysbyty. Efallai na fydd hyn yn addas ar gyfer pob oedolyn sydd wedi cael stroc neu ymhob amgylchiad. Mae'r penderfyniad I gynnig rhyddhau cynnar a chymorth yn cael ei wneud gan y tîm stroc ymyl ddisgyblaethol craidd yn dilyn trafodaeth gyda'r unigolyn sydd wedi cael stroc, a'i deulu neu ofalwr os yw'n berthnasol.